Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Šola, tako osnovna kot srednja, že kar več kot 2 meseca tečeta na daljavo. Otroci so različni, tako tudi to šolanje doživljajo zelo različno. Tisti, ki si najbolj želijo vrnitve v normalnost, pa so verjetno učitelji in starši. Kaj tak način šolanja pomeni za znanje, je bolj ali manj jasno. Boljši učenci ga sicer ravno tako pridobijo, slabši pa ne morejo več kot zgolj truditi se, motivacijo z lahkoto izgubijo in zato je med njimi mnogo stisk. Kako jim lahko pomagajo učitelji, kako starši, kako spodbuditi vrstniško pomoč in oporo. O vsem tem v današnji svetovalnici, na kateri nadaljavo pozdravljamo profesorico matematike na Kamniški gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra, Marto Zabret. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in pa poslušalcem Radia Ognjišče.
Zaenkrat se bova pogovarjali nadaljavo prek telefona, nekaj tehničnih težav imamo s kakšno drugo potjo, bomo skušali to nekako rešiti med kakšnim glasbenim premorom, ampak zaenkrat začniva takole, če drugače ne gre. Znanje, ki ga učenci pridobijo v tem času, ni tako, kot bi bilo sicer, to večkrat slišimo, je pa res, da so šole različne, profesori prav tako, da učencih ne govorimo. Kakšna je vaša ocena dosedanjega izobraževanja nadaljavo?
Težko je biti pri tem objektiven. Nekako smo v zaklonišču pod zemljo in vse razmere so nenavadne. Trudimo se vsak po svoje, da se opremimo s tistim, kar v teh neverjetnih in za nas neznanih okoliščinah doživljamo. Mislim, da se Slovenija zelo trudi, da smo k sreči bili tako daleč, da smo se hitro priklopili na tako delo.
Komu je najtežje, kaj pravite? Otrokom, učencem, učiteljem, staršem?
Mislim, da otrokom. Otrokom in učencem, dijakom, študentom. Zato, ker so oni tisti, ki so v življenjskem obdobju, ko potrebujejo, najbolj potrebujejo žive ljudi okrog sebe.
Težko je krmariti ob obilici snovi, ki jo je treba predelati, utrditi in na to še oceniti. Kako se vi, profesorica Marta Zabret, pripravljate na ure?
Imam to srečo, da imam dolgoletne izkušnje. Skoraj že 35 let poučujem, tako da se ne lovim več niti s dijaki, niti z učno snovjo, pač obvladam stvari, tako rekoč mi že. Zdaj, moja glavna naloga je cepiti vse to na nov medij, ki ga prej nisem uporabljala. Nihče ga ni na ta način, mogoče kakšni Avstralci. In to je glavna naloga, ki sem si jo zadala, da prilagodim učenje nadaljavo svojemu poučevalskemu slogu, ki je zelo verbalen in vezan na neposredni stik. Lani sem delala zelo veliko po gradivih, ki sem jih pošiljala nadaljavo. Takoj v začetku tega drugega vala pa sem prišla do grafične tablice, tako da delam z dijaki pretežno živo in imam na drugi strani kamere dijaka asistenta, izžrebanega dijaka asistenta, ki mi pri tem pomaga.
Matematika je seveda svojevrsten predmet in res potrebuje razlago v živo. Bi spodbudili, da bi bilo te razlage več?
Bi, samo ne pri vseh predmetih, ne pa vsod in ne preveč. Obstaja namreč nevarnost enoličnosti, izčrpanosti, poučevanje in učenje ob ekranu je namreč silno naporno. In zato so nujne omejitve. Več, tudi na naši šoli tako počnemo, več živih ur imamo pri predmetih, kjer je živa razlaga bolj pomembna, se pravi pri matematiki, naravoslovju, tam so sploh tudi še poskusi, celo kolega hodi v šolo, da se tule snema pri poskusih, pa pri slovnici, pri jezikih. Verjetno tudi še kje drugje, pa bi bili zato bolj moji kolegi pristojni. Vsekakor pa pri predmetih, kjer mora razumevanje nastajati v živo, se pravi postopoma. Sama razlaga je dolgočasna, ne? In zato sem jaz tudi umislila ta sistem naključnega dijaka, ki je moj asistent in s tem povečava dinamiko pouka, zmanjšava dolgčasno, domače povedano.
Tako se odzivajo?
Tisti, ki ga pokličem dobro, ne? Ne, v ozadju se pa dogaja po moje marsikaj. Včasih toliko časa, koga čakamo, da je gotovo vsaj z mislimi, ki je drugje kot pa pri pouku. Sicer ta moj asistent je pa običajno zelo, zelo aktiven. Tudi počakam, da razume, da reče a ja in gremo šele potem naprej. Sam opravi del razlage. Tudi sam dela teorijo vnaprej, ne, to je zelo zanimivo, da ta pogum dobijo, ne samo za vaje, ampak tudi za teorijo matematično. In je tudi razvoj, se mi zdi, ustnega izražanja na ta način zagotovljen, vsaj za tistega, ne, ki je z mano v dialogu.
Kako doseči, da bodo priklopljeni tudi ostali učenci? Vemo, nekateri se kar izgubijo, niso prisotni na urah, rekli ste, koga čakate. To je verjetno svojevrsten izziv. Ali čakati, da se vsi pridružijo, ali kar po vrsti namenjati neupravičene ure, kako to krmarite?
Leta izkušenj so me naučila, da v šolstvu pa še kje, ne? Da je z živimi ljudmi treba delati spodbudo, sploh z živimi ljudmi 21. stoletja. Moj naključno izbrani asistent za svoje sodelovanje, ne glede na to, ali mu je vse uspelo ali ne, dobi neko nagrado, ki se potem na dolgi rok prišteje k ostalim znakom za sodelovanje. Tako da dijak, ki ga ne dosežem, žal tudi tisti, ki jih zaradi tehničnih težav ne dosežem, pač tisti trenutek ne more dobiti svojega pluska. In mislim, da dijaki, ja, vsaj nekateri kome čakajo, da bodo moji asistenti, da jih bom poklicala za mnenje. Spodbudo, s korenčkom.
Bolj kot s palico.
Ah, palica. Palica samo nasproten učinek doseže. To pa že nekaj desetletij.
Nekateri profesori so se odločili za krajše ure v živo, zato da je vmes vendarle nekaj časa, da otroci ne sedijo ves dan. Sestavljanje ure pa je verjetno kar zahteven proces, ne? Lažje je v razredu, to je jasno, ampak vendarle.
Najprej bi komentirala skrajšane ure, ki jih pri nas tudi nekateri učitelji izvajajo. Mi smo se odločili na naši šoli za omejitev števila videokonferenc in za to, da teden naprej napovemo videokonference, da lahko tudi se izognemo preveč natrpanemu videourniku dijakov, tako da nekako po 4 ure na dan je naš cilj, oziroma največ 4 videoure na dan pri teh predmetih, kjer sem rekla, da je bolj pomemben ta stik v živo. Krajšanje ure uporabljajo učitelji, ki na ta način samo določene navodila dajo dijakom ali pa sprejmejo njihova nujna vprašanja, toliko da se srečajo. Sicer pa se mi zdi boljši ta pristop, vsaj zame, ki sem ga ubrala, da uporabljam zastonsko možnost platforme Zoom, ki me vrže ven po 40 minutah. Tako da se potem nekako kontroliram, da nisem predolga, prenaporna. Sestavljanje ure na daljavo je drugačen proces, kot smo ga bili vajeni, je pa odvisen od izvedbe. No. Ta princip, ki sem ga jaz izbrala, ni tako naporen, zahteva pa več prisebnosti, preveč zelo veliko energije takrat, ko se ga izvaja. Imam pa seveda kot izkušena učiteljica vedno v glavi cilj ure, ne toliko način in zelo veliko improviziram in se prilagajam situaciji, tako kot v učilnici.
Gospa Marta Zabret, privoščiva si nekaj glasbe in potem nadaljujeva, seveda pa vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00.
Listen, burn out the sweet me moment.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo profesorico matematike na Kamniški gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Marto Zabret in govorimo o učenju nadaljavo zlasti v srednješolski dobi sva. Gospa Marta, motivacija za učenje seveda je problem, sami ste rekli, uporabljate bolj korenček kot palico, ampak vmes je bil velik problem, ker je bilo manj spraševanja, manj ocenjevanja. Kako motivirati torej mladino?
Sami dijaki pravijo, da jim manjka adrenalin, ki nastopa pred testi, pred ocenjevanji vseh tipov, pred ustnimi ocenjevanji. Tako da se zanašam na tisto, kar mi ostane. Če se odpoveš stresnim situacijam, takim malo bolj napornim, kot je pisno ocenjevanje, in jaz sem se jim odpovedala, ker se mi zdi nehumano do dijakov z vsem tistim preverjanjem goljufanja in na drugi strani pa z neuporabnostjo rezultatov, sem se odločila, da bom ostala pri tistem, kar mi tudi v živo najbolj uspeva. To se pravi s humorjem. Čim več humorja, se pravi ure morajo biti vsaj za silo prijetne. V matematiki to sicer po splošnem mnenju malo verjetno. Potem že tisto, kar sem prej omenila, svoje sogovornike, pa tiste, ki domače naloge dajajo na ključno izbiram, žrebanjem, se pravi, da je ves čas malo tistega žgečkanja v želodcu, če boš na vrsti, pri določeni uri nagrajujem sodelovanje, zbiram neke točkice, neke znakce, s katerimi potem dijake nagradim. Posebej tisti, ki so z menoj že drugo ali pa tretje leto, naturalno to leto snimam, vedo, da v vsakem primeru izpolnim svojo obljubo in da se to sodelovanje potem pozna tudi na koncu leta na oceni. Se pravi, moja motivacija temelji predvsem na tem in pa na zaupanju v dijake, da imajo svoje ambicije, da želijo znati, da želijo iziti iz te krize znanjem, ki jim bo olajšalo prehod. In srčno upam, da se nisem zmotivala. Tako da bom s tem nadaljevala.
Je pa ocenjevanje znanja težko pravično, ne? Sami ste rekli, pisno preverjanje ni najbolj pravičen, niti human način. Seveda mnogi profesori se ga vendarle poslužujejo, različne tehnike so, tudi na spletu se marsikakšen način najde, kakšen namik, kako to izpeljati. Kaj pravijo kolegi? Se profesori matematike med seboj kaj pogovarjate, kako uskladiti, da bi bilo čim boljše za vse?
Ubiramo seveda različne pristope. Tudi za te možnosti pisnega preverjanja vem in vem, da se je goljufalo celo na študentski olimpijadi. Tako da ne verjamem v to pisno preverjanje nadaljavo in ocenjevanje, zato ker se mi zdi, da je v človeku prisotna težnja, da če vsi goljufajo, bom pa tudi jaz, ne, in se potem večina energije tja preusmeri, ne pa v samo znanje. Pravičnosti pa objektivnosti ocenjevanja znanja že tako ali tako ne more biti. Tega se ljudje premalo zavedajo, zato ker objektivnost bi lahko dosegli le s popolno trivialnostjo. Mi pa le učitelji želimo od dijakov neko ustvarjalnost, nek individualen pristop, tudi postopek želimo videti, kako deluje njihov um, kako pride do tistega, kar je potem na papirju ali pa povedano. Mislim, da se moramo opreti predvsem na poštenost, tudi na našo učiteljsko poštenost pri ocenjevanju, se pravi zagotoviti dober občutek na drugi strani, tudi če je veliko dejavnikov in pa prisotnih, pa zaupanje, ne. Dijaki in starši razumejo, da ne moramo biti vsem pravični, objektivni. Se tudi starši nismo do svojih otrok povsem pravični in objektivni, poskušamo pa biti pošteni, se pravi se prilagajati posamezniku. In tudi drugi dijaki razumejo, da ne moramo biti enaki do vseh, ker oni niso enaki. Tako da se zdaj pogovarjamo sploh pri nas na šoli matematiki
o omejitvi na tiste načine ocenjevanja, ki so manj zauzetni za goljufije, pa manj vabljivi za goljufije. To se pravi predvsem na sodelovanje, na delo doma, na sodelovanje pri urah, pa da se, če posebej s tole grafično tablico, ki sem jo omenjala, zelo lepo izpeljati ustno ocenjevanje. Če seveda dijaki doumejo, da je najbolje se čim manj obremenjevati z morebitnim goljufanjem in čim bolj sodelovati z učiteljem. In zdaj sem preizkusila približno 20 ustnih ocen, sem v nekih takih majhnih pogovornih skupinah izpeljala in so zelo lepo tekle. Tako da svetujem vsem učiteljem, no, čim manj se obremenjujejo z goljufanjem. To je izguba energije. Naj najdejo poti, pri katerih učenci pa dijaki ne razmišljajo več o goljufanju, kot pa o tem, koliko bodo znali.
Kaj lahko naredimo starši? Tukaj smo en del trikotnika, tudi mi seveda si želimo, da bi bili naši otroci uspešni. Niso vedno uspešni, tudi v času epidemije se je marsikaj pokazalo, da pač otroci niso toliko samostojni pri svojem delu, kot bi si vsi skupaj želeli, da so, in včasih potrebujejo malce naše kontrole, malce našega spodbujanja, malce našega popraševanja, češ kako gre. Kaj bi si učitelji želeli strani staršev?
Najbolj tega, zdaj bolj govorim v imenu osnovnošolskih kolegov, naj ne delajo na mesto otrok, pač pa ob njih. Se pravi, pri manjših, tam od prvega do četrtega razreda približno, naj bodo nenehno z enim očesom na preži, veliko prisotni, vedno je to zelo težko, to je eden najtežjih problemov v te dni, da so v uporo svojim šolarjem prvih razredov devetletke. Tudi ne more biti drugače, kot da so njihovi učitelji. Potem pa pravočasno ugotoviti, tam nekje, po mojem občutku, no, se mogoče se motim, ampak če zberem svoje izkušnje od enega petega razreda naprej, pa čim bolj delati v smeri samostojnosti. Tako da otrok tisto svojo željo po samostojnosti, po uspehu, lastnem uspehu lahko udejanja. V srednji šoli se mi pa zdi, vsaj pri otrocih, dijakih, ki nimajo kakih posebnih potreb ali pa ki niso v šolah s prilagojenim programom, da so na voljo za pogovor, ko si otrok tega želi, ko si mladostnik tega želi, in predvsem omogočiti primerno okolje. Mirno okolje, spet vemo, da marsikje to ni možno, ampak to je največ, kar lahko naredijo. Tudi pred maturo dostikrat rečem staršem, vi ste zato, da imate svoje uho na voljo, ko je treba poslušati, tudi če poslušaš take malo bolj živčne stvari in pa kaj dobrega skuhati. Tako da odvisno od starosti. No.
Z leti nas vse manj potrebujejo, ne? Ampak na drugačen način pa so te potrebe tudi potem izražene. Včasih je kakšno jamranje prisotno, veliko krat in... Kaj mislite, pritegnemo starši zraven ali pač samo poslušamo in čim manj sodimo? Kadar jamrajo.
Ja, to je pa tako ali tako vrste folklora, ne, ki je med najstnikom in pa med staršem. Zdaj le govorim predvsem o tistih zgodnih pubertetnikih, pa potem skozi vso puberteto. Vsej smo mi tudi jamrali, vsej najstnik vedno jamra, potem pa naredi. To je že gospa Zdenka Divjak Zalo, kar rekla, da pač mi jamrajo, pa ne jamrajo. Jamrajo pa hodijo do 2000-aka do vrha, pa jamrajo pa delajo domačo nalogo. To je nekako njih in se mi zdi, da starši to folkloro kar dobro obvladamo.
Kaj pa pravite na stiske mladih? Socialna izolacija jih močno načenja. Tukaj so seveda še odvisnosti od interneta in še od marsičesa. In potem včasih padejo neko kolesje, ko ne znajo ven. Kaj opažate sami?
Tako strah me je, priznam, da me je strah, ker smo manj zmožni ugotavljati te stiske, kot če otroke vidimo. Bolj po teh odsotnostih nekaterih znakov vidimo, da je kaj narobe. Niti sanja se nam ne učiteljem dosti krat, kaj vse je na oni strani, na oni strani, ne vem, optičnega kabla. Bojim se, da bo marsikje ali pa kar povsod, vsaj v manjši meri, prišlo do, ali pa že kaj do posledic, ki so podobne vojnim, povojnim posledicam. Srečko Horvat, hrvaški filozof, je na valu 202, 13. januarja, se pravi v tem tednu, dejal, da je situacija podobna tisti po prvi svetovni vojni. Se pravi, da se da primerjati današnji čas in stanje v družbi s tistim pred 100 leti. Se pravi, da se dogaja nekaj v družbi in seveda tudi na otroke vpliva. Tako da bomo morali biti zelo, zelo dejavni, ko bomo prišli nazaj in zdaj lepa opažati čim več, kolikor se da.
Kako pa sodelujejo psihologi, socialna služba na šoli, da bi bilo tega potem čim manj, ko se vrnejo? So tudi zdaj vključeni morda v kakšno delo z otroki?
Ja, ves čas mislim, da so preobremenjeni, v tem času zelo so obremenjeni razredniki, dijaki, sošolci, učitelji, javljamo, če kaj opazimo, poskušajo na svoj način potem blažiti te težave, je pa to težko nadaleč. Ne? Ker ti otroci so potrebni predvsem živega človeškega stika pogovora in pa mislim, da je za marsikoga od njih šola zatočišče pred tistim, kar se dogaja zunaj nje. Tako da pomagajo tudi naši svetovalni delavci tistim, kar lahko poskušajo priskrbeti orodja, tehnološka orodja, ki so problem, pa morda pri kom poskrbeti za povezavo, ki je slaba. Zelo veliko, to se tudi od lani spomnim, iz prvega vala je, temu sem jaz rekla, bezanja izpod postelj. Za nekatere dijake se mi je zdelo, da so se skrili pod posteljo, odklopili zunanji svet in potem smo se vsi vključili v ta priklic teh ljudi, teh dijakov, teh otrok. Sondiramo domače okolje, ampak veste, za zaprtimi zidovi se dogaja marsikaj, kar je težko opaziti, razen posredno. Tako da se mi zdi, da posebej, tako kot sem prej rekla, ko bo tole minilo, ne vem če, kaj bomo dobili nazaj v učilnice. Če bomo sploh dobili.
Verjetno bi lahko rekli, da je slovenska družba ali pa vsaka družba, vsaka družina veliko bolj ranjena, kot se vidi navzven, ko se vidi takrat, ko vse funkcionira normalno. Ne? V takih trenutkih pa pride marsikaj potem do izraza. Sicer pa gospa Marta Zabret, marsikdo pritiska, dajmo odpreti šole. Odločitev seveda ni lahka, bolezen ni hec, sami ste to že dali skozi pred jesenskimi počitnicami. Kaj bi rekli, je smiselno tvegati okužbo lastno in pri kolegih za ceno poučevanja v živo?
Tudi sama sem se okužila v razredu, v učilnici. Tri oddelke sem poučevala v istem dnevu, ki so imeli kar precejšnje število okužb. Ampak kljub temu pravim, ja, tvegajmo čim prej. Mogoče najrizični ostanejo nadaljavo, da se pač projicira od doma v učilnico. Mi smo to že poskusili in je šlo, že preden so se šole zaprle. Predvsem pa testirati, cepiti, učitelje, potem tudi učence, ko lahko, seveda na prostovoljni bazi, ampak zdi se mi, da je tukaj, kot pravijo ekonomisti, treba gledati cost benefit, se pravi načelo manjšega zla je treba upoštevati. Jaz presojam, da je bolje iti v šolo takoj, kot se bo dalo. Ne? Ker smo tudi toliko prej doma ostali, kot ostala Evropa, recimo. Ne?
Kaj bi pričakovali od ministrstva, od sindikata, od vodstev šole za konec?
Od ministrstva in vlade, ne? Spoštljivost, to pogrešam do nas, prepričljivost v svojem govorjenju, neprotislovnost. Lasten zgled, pa posluh za nas, ne samo formalen, ampak tudi dejanjen posluh. Če ni to zaupanje že zapravljeno, kot se bojim. Slovenci smo namreč, kot je rekel Kristijan Musa Klešnik včeraj v odmevih, v času po osamosvojitvi uporniški, lumpasti bi lahko rekli, nič več pokorni. Smo kot najstniki. Z najstniki je treba znati delati. Najstniki so čudoviti, če znaš na pravo struno zabrenkat. Sindikat se mi zdi, da ni dovolj slišan, upoštevan, mogoče bi moral bolj nadležno brenčati okrog tistih, ki lahko pomagajo. Vodstva šol so vredna pohvale, maksimalno se trudijo. Mislim, da je bila edina njihova lanska napaka, pa še to samo izjemoma, da so učitelje ob prihodu potem nazaj na teren udarili z minusi pri evidenci delovnega časa, da so sedeli med počitnicami vsi ranjeni in užaljeni v šolah in se drenjali tam. Mislim pa, da je treba biti optimist. Kdo pa bo, če ne tisti, ki se lahko k temu prisilimo. Jaz se lahko, sem učiteljica in se moram.
Gospa Marta Zabret, hvala lepa za sodelovanje v tej svetovalnici. Malce težko smo se slišali zaradi tehničnih težav, ampak upam, da bistveno so pa vendarle naše poslušalke in poslušalci ujeli, tako da bova pa gotovo naredili še kakšno svetovalnico na kakšen boljši tehnični način. Hvala in vse dobro tudi naprej. Hvala vse, kar dobrega naredite za učence.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.